Kotva Bela Golba. Ilija Milosavljević Kolarac, dobrotvor srpske prosvete.
Testamentom od 25. februara 1877. godine Ilija Milosavljević ostavio je sredstva za osnivanje dva fonda. Jednog za potpomaganje srpske književnosti i drugog za podizanje srpskog univerziteta.
Za prvi fond namenio je 10.000 dukata cesarskih, od čega je 2/3 trebalo trošiti na izdavanje knjiga, a 1/3 oročiti i kamatu dodavati kapitalu, dok ne dostigne sumu od 20.000 dukata, i tada svu kamatu upotrebljavati za potpomaganje književnosti.
Ja želim da ovaj fond podmiruje najpreče potrebe narodne u književnosti. Zato će odbor koji je odmah trebalo osnovati imati dužnost i pravo da prema potrebama vremena određuje koji će rod književnosti i u kojoj meri potpomagati. Iz ovoga fonda da se nagrađuju dobra književna dela ne samo Srba iz današnje kneževine, nego i dobra književna dela Srba i svih predela srpskih, no i to samo dela pisana ćirilicom. Sve ostalo, moje imanje, izuzimajući nekoliko poklona koje ću niže označiti, zaveštavam na korist mome narodu, i to na ovaj način. Da se od svega imanja obrazuje fond iz koga će se vremenom podići srpski univerzitet. Prihod od imanja ovog fonda da se neprestano kapitališe dotle dok imanje fonda ne naraste toliko da se od prihoda toga fonda može podići i izdržavati srpski univerzitet, pa makar to bilo posle moje smrti na 30 i više godina. Kad kapital fonda bude toliko narastao koliko je nužno za izdržavanje univerziteta, univerzitet će se podići bez obzira da li će tada postojati u srpstvu univerzitet ili ne. Univerzitet treba da nosi naziv Univerzitet Ilije Milosavljevića Kolarca, osnovan sopstvenim trudom na korist svoga naroda. Ja želim,
piše na kraju testamenta Ilije Kolarca,
da ove moje naredbe ostanu nepromenjene dok je srpstva i Srbije, i da ne može ove moje naredbe preinačavati ni zakon, ni vlasti državne, ni mako drugi. Ostavljam amanet učenim i patriotama Srbima koji će odbornicima bivati.
Za upravljanje fondovima imenovao je odbor od 6 lica, dajući mu pravo da sam sebe popunjava.
Da ovaj amanet se čuvaju kroz sva vremena i da se staraju kroz sva vremena ove fondove u dobrom stanju održavati i s njima u granicama ovog testamenta tako upotrebljenje učiniti kako će narod srpski najviše koristi imati.
prvi odbor za upravljanje fondova ili ekolarca sačinjavali su Kosta Cukić, poslanik u Beču, Nikola Krstić, predsjednik Kasacionog suda, Milan Piroćanac i Aćim Čumić, članovi istog suda, Čedomilj Mijatović, ministar na raspoloženju, i Milan Đumilićević, sekretar u Ministarstvu prosvete.
Posle dugog razmišljanja i dogovaranja, Ilija Kolarac napisao je posljednju volju i svoje imanje ostavio fondovima o kojima je bilo reči na početku emisije, za univerzitet i za pomaganje književnosti.
Ja imam,
piše u Kolarčevom testamentu,
1. Jednu kuću na bivšoj Stambol kapiji, ulici Kastriotovoj broj 1. Ova kuća da se ne može nikada prodati, no da se jednako čuva pod mojim imenom, da se u dobrom redu održava, pod kiriju izdaje i da se na njoj napiše velikim zlatnim slovima: Ilija Kolarac, koji je za srpstvo svoj vek proveo. 2. Tri dućana u glavnoj čaršiji s kućom i zgradama. Ovo imanje da se daje pod kiriju, a kad bi se za dobro našlo, da se može i prodati. 3. Jednu livadu u ataru železničkom do imanja gospodina Gaje Jeremića. Ova livada da se proda. 4. Tri tala od polovine kuće moga pokojnog brata, koja postoji na bivšoj Varoš kapiji, ulici Pop Lukinoj, broj 4. 5. U gotovom novcu imam danas otprilike do 20.000 dukata cesarskih. Ovaj novac nalazi se u državnim papirima, papirima Beogradskog kreditnog zavoda i trgovačkim menicama. Ovo stanje gotovine označeno je i u mome protokolu koji se u mojoj kasi nalazi. Srebro u količini koja je označena u istom protokolu. Ovo srebro da se proda.
Kolarac zatim nabraja: briljantski prsten sa plavim smaragdom, tri ručne grivne, jednu iglu dijamantsku za prsa, jedan zlatan sahat sa zlatnim lancem, jednu sablju, Vučićevu, pokućstvo koje će se rasprodati ukoliko ne budemo njemu niže drukče odredio.
Sve imanje koje sam ovdje izložio, moja je isključiva svojina. Niko nema nikakva prava na isto imanje, jer ja nisam nikada bio u zadruzi sa mojom braćom. Ja nisam nikome ništa dužan i niko nema prava potraživati od mene išta.
Fondu za potpomaganje siromašnih učenika u opštini Kolarskoj Ilija Milosavljević ostavio je 200 dukata. Odredio kome će pripasti prsten, grivne, dijamantska igla i sat sa zlatnim lancem. A zatim zaključio:
da se sablja Vučićeva, kao zaslužnog čovjeka za narod, preda Srpskom narodnom muzeumu na čuvanje. Portreti moj i moje supruge da se predadu muzeumu na čuvanje. Kosa moje supruge koja je uramljena da se čuva za spomen i da se muzeumu preda. Moje saranjivanje da bude obično. Moj spomenik na mojoj grobnici da se drži u dobrom redu. Na spomeniku da se napiše: ovde počivaju Ilija Milosavljević Kolarac i supruga njegova Sinđelija Ilije Kolarca. Oni su celog svog veka tekli i čuvali da ostave spomen svome rodu. U Beogradu, 25. februara 1877. godine.
Pred kraj 1877. godine, zbog pobune nekih bataljona koji su odbili da idu u rat protiv Turaka, Kolarac je optužen za veleizdaju, zatvoren i odveden u Aranđelovac pred preki vojni sud. On ga je osudio na robiju, ali ga je knez Milan pomilovao, pa se 1878. vratio u Beograd.
Thank you.
kad su došli po njega da ga vode u zatvor, predao je testament sudu na čuvanje, a po povratku kući je rekao:
"Prav sam i čist kao sunce, zato sam i mislio da će me pustiti, ali u jedan mah bi mi teško i htedoh pocepati testament, hvala Bogu te nisam."
Oslobodivši se zatvora,
zaključio je Milan Đamilićević,
Kolarac je istina došao kući svojoj, ali pređašnjega zdravlja nije doneo. Bolest ga je savlađivala svaki dan sve više i više. Ležeći na samrtnoj postelji, bio je jako oslabeo i iznemogao. Lekar naredi da mu se daje po čaša dobra stara vina. U njegovu podrumu bilo je raznih vina. Doktor Jovan Đurić, apotekar, koji mu se u bolesti najviše i nalazio, izvadi iz podruma butelu dobroga starog negutinskog vina. I kad mu u ručku natoči čašu, starac cikne:
"Ko je doneo ovo vino?"
"Ja sam doneo, naredio je lekar", odgovori Jovan.
"Raspikućo, ti ćeš mene upropastiti ako ja duže uzbolujem. Što nisi doneo od koga slabijega, nego baš od ovoga?"
Moglo bi se iz ovoga zaključiti da je Kolarac bio cicija, ali Milićević kaže:
"Te sitnice su svedočanstvo jasne svesti o veličini ideala i smerova koje je on u svojoj pameti nosio, prema čemu su to sve prave sitnice i bile za njega." Najposle 6. oktobra 1878. između 3 i 4 sata posle podne preminuo je u svojoj velikoj kući kod pozorišta, a 7. oktobra sahranjen je u svojoj grobnici kod Paliludske crkve, pored žene svoje Sinđe. Kolarac je bio čovjek od krupnijih ljudi, umerene punoće, sed kao ovca, ali kosom obilat i do smrti, čist u odelu i držanju, čuvaran u trošenju, smotren u svemu i svačemu. Pored jezika srpskog, znao je nešto malo i nemački. Kad su svršene parnice koje su dizane protiv Kolarčevog testamenta i kad su izdani svi pojedini legati što je pokojnik kojekom ostavio, odbor je na Svetog Aranđela 1886. kao na dan slave Kolarčeve učinio pokojniku svečani pomen, oglasio stanje zadužbine kojom upravlja i objavio da književni fond počinje vršiti ono zašto ga je pokojnik namenio. Oh,
O izvršenju ciljeva Kolačeve zadužbine starao se upravni odbor, u kome su od samog početka bile istaknute ličnosti naše kulture. Ljubomir Nenadović, Josif Pančić, Đuro Daničić, Stojan Novaković, Ljubomir Stojanović, Bogdan Popović, Aleksandar Belić, Ivan Đaja i drugi.
Na sastanku Kolarčevog odbora 10. decembra 1894. pošto se svrši što je bilo na dnevnom redu, odbornik, gospodin Stojan Novaković, reče:
Gospodo, ja mislim da naš odbor ima da izvrši jednu dužnost prema pokojnom ili M. Kolarcu. Držim da se mi moramo postarati što pre, dokle još ima živih svedoka, da se napiše što prostranija biografija Kolarčeva. Time bismo odužili dug prema dobrotvoru srpske prosvete, a ujedno bismo podsjetili i druge sugrađane patriote koji su mogućni da pođu Kolarčevim putem.
Ovaj predlog odbor Kolarčev primi jednoglasno, zahvaljujući predlagaču za tu lepu misao. Na to gospodin Novaković nastavi:
Kad taj predlog usvojiste, onda vam ja odmah iznosim i ovaj drugi, da se umoli odbornik gospodin M.Đ. Miličević da tu biografiju napiše.
Odbornici odmah izjaviše da primaju i ovaj drugi predlog, ali se gospodin Miličević uze braniti slabošću svog zdravlja i mnoštvom drugih poslova.
Odbornici navališe sklanjati ga da se primi, pa će već, govorah oni, njemu lasno doći na pamet kako će što sročiti i napisati. A što se tiče vremena za koje da se biografija napiše, izjaviše:
Da se pisac na tom poslu može zadržati koliko god je njemu potrebno. Osobito se žuriti ne mora.
I tako se ponuđeni primi ponuđenog posla. Na odborskom sastanku 30. avgusta 1895. godine odbornik Miličević javi da je napisao Kolarčevu biografiju i pročita neke delove iz nje.
Tada odbor odluči da se ta biografija na finoj hartiji vrlo lepo štampa o trošku Kolarčeva fonda u 2000 primeraka.
Eto, tako je nastala Miličevićeva knjiga o Iliji Milosavljeviću Kolarcu.
Thank you.
Pisac knjige o Iliji Milosavljeviću Kolarcu, Milan Đomilićević, jedno je od nezaobilaznih ličnosti sveukupnih kulturnih inicijativa i dešavanja u Srbiji 19. veka.
Kao što se zna, bio je sekretar kneza Mihajla, sekretar u Ministarstvu prosvete i četvrti predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. U svakom slučaju lično je poznavao Iliju Kolarca i bio član svih odbora Kolarčeve zadužbine.
Zato se njegova svedočanstva o Kolarcu kao čoveku i dobrotvoru smatraju najverodostojnijim.
On nije bio čovjek rečit. Njegova je beseda bila i suva i kratka. Ali svaki posao koji bi on smislio i izvršio, rečito je svedočio i Kolarčevu veliku pamet i zrelu procenu. Nameran da kupi nepokretno imanje u srpskoj prestonici, on je bacio oko naročito na dve tačke u Beogradu. Na okolinu Varoške kapije i na okolinu Stambol kapije.
Tu su poveliki prostori ležali prazni, ali pošto su tu stražu držali turski nizami, Beograđani nisu žurili da grade kuće i nizamima budu, tako reći, prve komšije.
Kolarcu pak to nije smetalo. On je verovao da ti susedi samo za vreme tu sede, pa će u nevrat otići.
Tih godina na tim mestima Kolarac je kupio više placeva za gradnju. Između ostalih jednu poljanu od Tome Vučića Perišića kupio je 8. juna 1858. godine za 2300 dukata cesarskih.
I na tom mestu on podigne dvokatnu kuću koja je danas obeležena pod brojem 1 u Kastriotovoj ulici i na kojoj s glavnog lica zlatnim slovima piše Ilija M. Kolarac Srpstvu.
Ta Kastriotova ulica docnije dobila ime Kolarčeva, kako se i danas zove.
Kad je Kolarac tu kuću zidao, Mišina velika zgrada, današnja velika škola, još nije bila gotova.
Tako je pisao Milićević pre stotina godina, tačnije pre 117 godina.
Miša i Kolarac zbog nekog spora u trgovini solju vrčali su jedan na drugoga. U to vreme reče mi jednom Čika ove reči.
Mišina je kuća velika i skupa, mnogo skuplja od moje, ali je i moja kuća lepa i ja moje mesto više cenim. je dublje ulazio u godine, Kolarac je sve više sužavao svoje trgovačke poslove. Tako da je pred kraj svoga veka živeo samo od svojih prihoda, ne upuštajući se već ni u kakva trgovačka preduzeća.
Svaki dan ga je čovjek mogao vidjeti kako se s brojanicom u ruci šeta ispred svoje kuće, prima pozdrave i otpozdravlja prolaznike. A predveče obično bi otišao u gostionicu srpskog kralja na Kalemegdanu, na partiju preferansa sa već redovnim drugovima u toj zabavi. Ako mu karta ne pođe, kako se to kaže, mogao je planuti za sitnicu.
Jedini čovjek u tom društvu bio je Kosta Cukić, kojemu Kolarac ni u igri, ni inače u makakvim disputima nikad nije hteo reći ni jedne okorne reči. Posle Cukića najviše je štedio doktor Nikolu Krstića. Ovomu, kad bi se i on u igri ili u natkačivanju stavio na stranu protivnika, Čika bi samo rekao: "More Krstiću, što se ti povodiš za lolama?"
Za sve druge nije birao reči kada se s njima prepirao.
Što se tiče izgleda Kolačevog, jedna njegova rođaka iz Pančeva ovako ga je opisala:
"Ili je bio čovjek lep na oči i ponosit, odevao se ukusno i umeo se gospodski ponašati. Bio vam je to pravi kavaler i voleo je ženske."
Ja nisam znao.
Pričao je sam Kolarac.
Šta je to glad i žeć, ta li nespavanje i umor, kad god me je čekao kakav poveći posao?
Zahvaljujući takvom radu, Kolarac je ubrzo postao jedan od najbogatijih trgovaca žitom u Banatu.
Još u to vreme počeo je da se zanima za srpsku književnost i književnike. Tako je roman Grof Monte Cristo štampan na srpskom jeziku zahvaljujući Kolarčevoj pomoći.
Pred kraj života govorio je da se u njegovom tefteru nalazi zapisano koliko je s vremena na vreme davao kao pomoć književnicima. Nažalost, taj tefter nije pronađen posle Kolarčeve smrti. Na Vidovdan 1861. godine Kolarac je poslao pismo Panti Jovanoviću, Emilijanu Josimoviću, Miloju Lešjaninu, Dimitriju Matiću, Ljubomiru Nenadoviću, Josifu Pančiću i Kosti Cukiću. U tom pismu obavestio ih je da će u buduće svake godine davati po 100 dukata za pomoć knjigama koje oni preporuče za nagradu.
Tako je nastao književni fond Ilije Milosavljevića Kolarca.
Te 1861. godine u Novom Sadu je proslavljena stogodišnjica rođenja Save Tekelije. Na nju je pozvan i Kolarac. Na izlasku iz broda na novosadskom pristaništu bio je tako srdačno dočekan da je od radosti zaplakao kao dete.
Tada je dao prilog od 1000 forinti za osnivanje pravne akademije u Novom Sadu.
Kad su njegovi prijatelji saznali za Kolarčevu nameru da osnuje u Srbiji univerzitet, počeli su da ga od nje odvraćaju, govoreći mu da za univerzitet treba da se brine država, a za takvu ustanovu trebalo bi i mnogo više novca no što ih on ima. A on je odgovarao na njihove primedbe.
Ne znate vi kako se pare brzo množe kad se njima rukuje kako treba.
Još 1927. godine odbor zadužbine je doneo odluku da osnuje i podigne Kolarčev narodni univerzitet, ali je zgrada završena 1932. Osnovna ideja tog univerziteta je bila, a to se i danas sprovodi, da bude dostupan svakom, bez obzira na stepen obrazovanja.
Stop.
Emisiju završavamo pohvalom koju je na kraju knjige napisao Milan Đumilićević.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana.
Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom sinđelijom, obilno zarađujući, umeo i primerno štediti.
Onomu koji je u kolarima naučio tek čitati i pisati, pa se tim ne manje svojski starao za sve grane narodne književnosti.
Onomu koji je u školi izučio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet.
Onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti. Čestitu Srbinu, veliku Rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Feđa Stojanović, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Aleksandra Bjelić, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević Matijević.